Hi everyone, gue Windy,
gue Tiara. We will be your host in this podcast
where we will talk about issues that women face on a daily basis,
from personal development,
relationships,
career,
wellness, and many more interesting topics. You're listening to Inside Babywoman.id.
Halo everyone, welcome to our fourth podcast with me, Tiara. Nah, hari ini agak berbeda dari episode-episode sebelumnya. Gue. Okay, perbedaannya adalah gue di sini bakal rekaman sendiri di kosan. Karena biasanya kan gue rekaman sama Windy nih. Tapi karena kita lagi menerapkan social distancing dan juga di rumah saja, kita jadi memutuskan untuk udah rekaman masing-masing aja. So this episode will host by me. Episode hari ini kita bakal ngebahas tentang our part during this condition. Okay, as we know that this world sekarang sedang mengalami pandemi, yaitu novel coronavirus, atau nanti akan gue sebut sebagai COVID-19. Pandemi itu adalah penyakit yang mewabah ke hampir seluruh dunia. Jadi istilahnya kayak pandemi is the larger scale of epidemic. In 18 Maret 2020, WHO telah menetapkan coronavirus atau si COVID-19 ini sebagai pandemi yang dirasakan oleh kisaran 114 negara di dunia. Bedanya sih, tapi kayak unik kali ya. Unik, keunikan dari si COVID-19 ini adalah transmisinya begitu cepat, karena transmisi ini bisa ditularkan melalui pernafasan antara satu manusia dengan manusia yang lain. The last pandemi yang kita alami sebagai manusia itu tuh pandemi yang terjadi pada tahun 2009. Dia disebabkan oleh virus AH1N1. Merupakan virus yang cukup relatable sama flu burung dan juga flu babi. Jadi mungkin kalau kita yang umur-umur 20-30 tahunan waktu SMP, SMA itu ya kayak pernahlah mendengar berita-berita tentang flu burung dan flu babi tersebut. Nah, itu adalah the last pandemi yang terjadi di dunia ini. So, seperti yang sebelumnya sudah gue sebutin, kalau si COVID-19 ini memiliki kecepatan transmisi yang begitu cepat, sama dengan virus-virus yang lain, dia akan hidup ketika dia sudah menempel kepada inangnya. Nah, inang dari si COVID-19 ini adalah sel-sel mukosa yang biasanya ada di saluran pernafasan manusia. Jadi kayak saluran hidung, abis itu bronkus, dan juga paru-paru. Don't forget, mukosa juga ada di sel mata. Jadi itulah mengapa beberapa cara yang sebenarnya sedang marak dan marak digalakan adalah mencuci tangan, karena tangan itu merupakan media transmisi yang paling cepat. Jadi menurut Kementerian Kesehatan, 98% penyebaran dari si COVID-19 ini melalui tangan. Untuk itu jangan lupa cuci tangan pakai sabun 20 detik. Mungkin teman-teman bisa sambil nyanyi happy birthday atau nyanyi kayak hey dude, don't make me sad. Yaitu refnya kisarannya 20 detikan. Ya, tambah-tambahlah. Terus, selain mencuci tangan, menggunakan masker kain. Nah, mungkin di sini aku highlight masker kain kali ya. Memang masker kain itu tidak bisa 100% melindungi diri kita dari si droplet atau media transmisinya si virus ini. Namun masker kain bisa membantu kita untuk mengurangi direct touching antara tangan kita dengan hidung, mulut, dan juga mata. Yang ketiga sebenarnya yaitu menjaga imunitas tubuh. Melalui apa? Makanan bergizi dan juga olahraga. Karena as we know, COVID-19 ini merupakan virus yang baru, jadi vaksinnya pun masih diteliti, masih dicari. Ada atau enggak sih sebenarnya? Ada. Insya Allah ada, insya Allah. Vaksin ini masih diteliti dan masih dibentuk. Dan aku dengar dari teman-temanku yang orang-orang medis, sebenarnya pembentukan vaksin itu kisaran 1 tahun. But semoga aja vaksin ini segera ditemukan dan bisa diperjualbelikan. Dan ada juga yang sekarang lagi marak, digalakan oleh sistem kesehatan di seluruh dunia, yaitu social distancing. Karena gue di sini bukan orang medis, jadi mungkin gue akan ngebahas sisi lain dari social distancing kali ya, atau gimana kita bisa menjaga jarak. That's what we can help to other people. Okay. Social distancing tuh sebenarnya apa? Social distancing adalah mungkin itu sebutan yang sedang digalakkan di dunia ini untuk mengurangi interaksi antar manusia secara langsung. Jadi, maybe I can say it is lebih kepada physical distancing kali ya, teman-teman. Jadi, social distancing itu di mana manusia mengurangi interaksi dengan manusia lain secara langsung. Karena kan tadi udah dibahas ya bahwa si novel coronavirus atau COVID-19 ini menyebar dan bisa menempel ke saluran pernafasan. Apabila kita menyebarkan virus melalui pernafasan atau ketika kita berbicara, itu tuh droplet-dropletnya bisa terhirup kepada manusia lain. That's why social distancing itu diperlukan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih kita tuh perlu melakukan social distancing? Social distancing ini merupakan salah satu metode yang terbukti mengurangi tingkat penyebaran dari si COVID-19 ini. Istilahnya kita memperlambat laju pertumbuhan manusia-manusia yang terinfeksi dan menunjukkan gejala yang cukup kritis. Kenapa? Karena ada orang yang sudah terkena COVID-19 dan menunjukkan gejala kritis serta membutuhkan bantuan medis, artinya orang tersebut harus segera diajukan ke rumah sakit. Padahal di Indonesia jumlah rumah sakit serta tenaga medisnya cukup terbatas. Istilahnya tuh kayak jumlah tenaga medis atau kapasitas tenaga medis yang kita punya tuh kayak ember, dan kita tuh kayak menuangkan air secara pelan-pelan ke ember tersebut. Ketika air atau orang-orang yang sakit dan terinfeksi ini sudah pulih kembali, air tersebut akan keluar. Jadi istilahnya kita numpahinnya tuh pelan-pelan. Tapi kalau misalnya kita nggak pakai social distancing nih, ada orang yang terinfeksi virus, lalu dia akan menyebarkan ke banyak orang segera cepat, dan kisarannya dia bertemu dengan manusia bulan itu adalah 1.000 manusia, artinya ada 200-an orang yang terkena virus, terinfeksi virus, dan menunjukkan gejala yang kritis serta membutuhkan bantuan medis, artinya butuh 200 rumah sakit, 200 bed yang dibutuhkan gitu. Jadi kayak kita numpahin cepat gitu ke ember, ya tentu aja akan ada orang-orang yang tidak bisa ditampung sama ember tersebut, akan ada air-air yang tidak bisa ditampung dengan ember tersebut, dan itu artinya kita akan banyak manusia-manusia yang membutuhkan rumah sakit, tapi rumah sakit serta tenaga medisnya sudah overload. That's yang kita hindarin sebenarnya. Dia tidak mendapatkan bantuan kesehatan dari orang yang expert. So, itulah alasan kenapa social distancing itu bisa diharapkan bisa menekan atau flatten the curve atau pertumbuhan dari jumlah orang yang terkena dan terinfeksi COVID-19 serta perlu bantuan dari tenaga medis. Itu alasan yang pertama dan menurutku alasan yang utama. Tapi ada juga nih beberapa riset yang menunjukkan kerugian yang kita hadapi apabila kita tidak melakukan social distancing. Nah, dengan kita bisa menekan jumlah orang yang tidak apa ya, yang menderita fatality akibat dari COVID-19 ini, beberapa ekonomis sudah memprediksi istilahnya kerugian apabila kita membiarkan orang-orang yang menderita fatality ini tidak mendapatkan treatment dari tenaga medis akibat tenaga medis serta medical systemnya itu overload. Nah, ahli ekonomi dari University of Chicago menyebutkan bahwa apabila kita menerapkan moderate atau 50% orang benar-benar melakukan social distancing, artinya 1,7 juta nyawa itu bisa diselamatkan. Dan itu artinya 7,9 triliun dolar itu tuh bisa dihemat oleh sebuah negara. Kalau menurut pendapat profesor ekonomi yang lain dari Harvard Health Policy Department, yaitu James Hammett, menyebutkan bahwa apabila kita bisa mencegah kematian, mencegah 1 juta kematian, artinya negara tersebut bisa menghemat berkisar 10 triliun dolar. Tapi again, I really don't like the way they said, kayak memperhitungkan manusia berdasarkan money, berdasarkan value of money. Tapi let's see the number of fatality yang terjadi di Indonesia, di Jakarta, di dunia ini as a number of life. Jadi those number is not only a number of statistic, those number is a life, those are our love, those are a hope of this world. Jadi ya balik lagi ya, ketika kita mengatakan medis sebagai garda terdepan, in my honest opinion, no. Medis bukan garda terdepan, medis adalah garda paling terakhir ketika kita sudah tidak bisa menghandle virus ini dan virus ini sudah menginfeksi tubuh. Ketika kita menjadikan medis sebagai garda terdepan, terus garda yang belakang apa gitu loh. Jadi menurutku, garda paling depan itu untuk menghadapi si virus ini ya masyarakat, ya kita sebagai masyarakat gitu. Kita sebagai masyarakat tuh garda terdepan, jangan sampai medis-medis itu udah overload, udah capek, dia sudah berjuang mati-matian di belakang, dan setelah itu gak ada yang ngelindungin. That's why masyarakat biasa seperti kita yang bisa melakukan social distancing, yang bisa kerja di rumah, lakukanlah. Karena dengan kita melakukan social distancing dan juga kita bekerja di rumah, itu sebenarnya kita sudah melindungi tenaga-tenaga medis kita yang literally penuh dengan keterbatasan energi, waktu, APD, masker, penuh dengan keterbatasan, dan kita sudah melindungi mereka untuk mendapatkan pasien yang istilahnya gerujuk-gerujuk-gerujuk tiba-tiba datang sekampung gitu loh guys. Gila, bahasa gue kalau udah ngomongin jumlah orang meninggal tuh udah mulai berapi-api. So, selagi bisa melakukan social distancing, selagi bisa mengurangi interaksi fisik, do that. Kalau kamu punya privilege untuk kerja di rumah, do that. Karena it is your part untuk bisa membantu memulihkan kondisi pandemi ini, menekan jumlah orang yang terinfeksi dan membutuhkan tenaga medis, dan membantu tenaga medis untuk bisa nge-manage energi mereka, nge-manage waktu mereka, dan bisa lebih fokus membantu pasien atau orang yang memang sudah terkena dan membutuhkan bantuan mereka. Tapi pertanyaannya, apakah social distancing ini mudah? Oh, jelas tidak. Mungkin beberapa orang ada yang awal-awal merasa biasa saja ya, kayak khususnya orang-orang yang introvert yang memang dia mendapatkan energi dengan cara dengan cara sendirian. Tapi gimana dengan orang-orang ekstrovert? Nah, udah jalan berapa lama, gue sebagai orang introvert pun merasakan kayak wow, mengurangi interaksi dengan manusia secara langsung memang sulit banget ya. Kayak apalagi untuk yang di kosan, kayak kadang-kadang merasa sendirian juga, gimana caranya tetap produktif nih kalau biasa di kosan, karena kan kalau di kosan atau di kamar tuh vibes-nya udah vibes-vibes kayak relax, chill, I don't want to touch my work again. Okay, maybe touch in beberapa saat kalau misalnya memang lagi genting, tapi kamar rumah itu adalah bukan tempat yang biasa tempat kita kerja. So, ada muncul nih beberapa permasalahan. Bukan permasalahan. Okay, permasalahan. Ada muncul nih beberapa permasalahan yang dialami oleh anak-anak muda seperti gue dan kalian dalam mengalami social distancing ini. Mungkin gue membaginya berdasarkan berdasarkan itu kali ya kategorinya, berdasarkan internal diri dan eksternal diri. Permasalahan yang dihadapi orang saat ini itu tuh, kalau internal diri ada permasalahan seperti produktivitas, dan juga kalau misalnya permasalahan yang dihadapi secara eksternal yaitu anxiety karena social disorder. Even untuk orang-orang yang introvert pasti akan mengalami, bukan pasti ya, ada beberapa yang mengalami agak sedikit stres karena nggak ketemu manusia secara langsung yang biasanya kita intimate untuk ngobrol dengan orang-orang lain. Jadi gimana nih caranya biar kita bisa nge-handle, nge-manage diri kita untuk tetap happy, tetap healthy during this social distancing atau work from atau during work from home situation. Okay, aku akan bahas pertama dari bagaimana cara kita untuk bisa tetap produktif walaupun kita work from home dan juga sendirian kerja di kamar atau di kosan. Okay, lanjut ke tips and trick gimana caranya kita bisa menerapkan social distancing dan work from home di dalam rumah atau kamar kosan. Start dari gimana cara kita memaintain produktivitas kita secara internal. Biar kita nggak stres, still happy, healthy, and also pretty. Okay, dari yang pertama yaitu memaintain internal kita. It's mean we have to still healthy dengan olahraga, jangan sampai lupa teman-teman. Setelah olahraga, karena kalau olahraga kan memaintain apa ya, maintain hormon dopamin kita biar kita tetap happy ya. Terus makan makanan sehat juga. Dan kalau misalnya perlu, mungkin teman-teman bisa menggunakan pakaian kerja atau pakaian teman-teman pergi ke kantor sehingga environment atau badan teman-teman tuh udah mengatakan bahwa okay, it's time to do my work. Ini a little bit helpful for me. Aku biasanya kalau misalnya pengen feel strong, feel focus, kalau waktu ngerjain ngerjain tesis atau ngerjain kerjaanku, aku biasa pakai lipstick bold, which is maybe it help for you. Jadi kayak apa ya, feel kamu serius dan powerfulnya itu kerasa. Yang kedua yaitu manage your time. Nah, manage your time ini penting banget karena waktu adalah satu-satunya resource yang tidak bisa kita kendalikan. Satu-satunya resource yang tidak bisa dikembalikan. Jadi manage your time dengan cara bikin to-do list setiap hari dan juga break the task yang kita punya itu jadi small kerjaan. Ada juga yang bisa pakai Pomodoro style, jadi kita kayak ngeset 25 menit or 20 menit trying to focus di 20 menit itu. Jadi setiap 20 menit break. Di buku Indistractable juga dibahas gimana caranya kita bisa nge-manage time adalah melakukan time boxing. Jadi kita men-set kira-kira mengerjakan satu task ini dalam waktu berapa lama sampai berapa lama, berapa lama berapa lama, jadi kayak menjadwalkan dan juga we commit with that schedule. Udah tadi nge-manage internal, nge-manage time, dan yang terakhir yaitu manage environment atau lingkungan. Di sini mungkin kamar kos atau teman-teman yang di rumah mungkin punya tempat kerja. Bisa bikin tempat kerja atau kosan jadi lebih produktif. Pertama yaitu bikin suasana nyaman. Ada beberapa orang yang nyaman dengan cara ngerapihin kamar dulu, which is itu bisa ngerilis stres juga ngerapihin kamar. Nyalain musik instrumental untuk bisa meningkatkan fokus. Atau mungkin beberapa teman lebih suka musik-musik pakai kata-kata, tapi emang musik instrumental secara riset pun membuktikan bahwa meningkatkan tingkat fokus untuk mengerjakan hal-hal yang lebih detail. Terus kurangi distraksi. Kalau misalnya di rumah atau ada anak-anak kosan lain yang mungkin suka ngetok kamar gitu, mungkin teman-teman ketika mau meningkatkan produktivitas bisa ngunci kamar dulu, kita stay fokus. Dan ini tips yang aku alami sih, yaitu pakai meja belajar. Jadi aku di kosan tuh punya meja kecil karena aku sukanya kalau belajar atau buka laptop tuh ngeglosor. Jadi pakai meja kecil. Jangan cuma di tempat tidur. Pakai meja besar juga enggak apa-apa. Intinya kalau tempat tidur memang medan yang cukup kuat ya untuk menarik kita bisa tidur, buka laptop, nonton film, tidur gitu. Tapi because we are trying to maintain our productivity, aku berusaha untuk nggak mengerjakan di tempat tidur tapi mengerjakan dengan meja. Kalau aku lebih suka meja kecil di lantai atau pakai karpet kayak gitu. That's the maybe some tips yang bisa diterapkan untuk meningkatkan produktivitas di rumah. Ada isu lain nih selain produktivitas related sama si social distancing, yaitu social disorder. And it will impact the anxiety. Mungkin untuk teman-teman yang extrovert atau getting energi ketika ketemu sama orang, pasti ngerasain kayak udah mulai stres nih di kosan, bosen. Gimana caranya kita bisa networking kalau misalnya kita nggak bisa ketemu orang, kayak gitu-gitu. Bahkan untuk teman-teman yang introvert yang mendapatkan energi dengan cara sendirian, itu pun ada titik merasakan membutuhkan sosial lagi nih kayaknya. Well, what I can highlight here is social distancing is not social distance, but it is physical distancing. Teman-teman tetap bisa melakukan sosial kok sama yang lain, tentu tidak secara langsung dan tidak dan berjarak ya. Aku ada beberapa tips yang bisa diterapkan gimana caranya kita bisa still networking. And also tidak mengalami social disorder or anxiety di masa-masa ini. Jadi ada beberapa tips nih yang aku baca dan aku temukan. Tips ini disebutkan oleh si Kerry Krusi di salah satu laman Harvard Business. Judul dari artikelnya adalah Keeping CLOSE in the Age of Social Distancing. Jadi keeping close in the age of social distancing. Close ini stand for apa? Yang pertama yaitu C, create meaningful connection. Maksudnya apa sih? Nah, create meaningful connection adalah ya setiap hari cobalah untuk bikin koneksi dan bikin prioritas koneksi yang bisa kamu maintain seperti keluarga, klien, kolega, dan juga teman-teman. Maybe dia menyebutkan maybe we can start by keeping connection in the virtual environment dengan ngasih set. Contohnya kayak aku coba untuk nge-maintain hubunganku dengan keluargaku, tentu setiap hari minimal 30 menit aku menelpon adikku yang ada di Bandung dan juga ayahku yang masih di Cilegon. Jadi I'm trying to maintain that dengan ngelakuin video call, lalu nanyain kabar, ngobrol dan lain-lain. That would happen juga ketika aku dengan teman-teman timku, teman-teman kantorku. Jadi sama teman-teman kantorku biasanya kayak jam 8 pagi kan kita ada kayak apa ya, internal meeting untuk ngobrolin apa yang mau dilakukan hari ini. Nah, biasanya sebelumnya itu kita kayak ngobrol-ngobrol gitu, kayak kabarnya gimana, atau ngobrolin tentang isu-isu yang ada, buku, film, anything yang bisa bikin kita untuk maintain meaningful connection. Yang kedua, yaitu L atau leverage technology smartly. Jadi we don't have to use all the technology for all condition. Jadi trying to leveraging technology to bring people together. Just trying to answer, do you need the instant response? If yes, just call or making a video conference. Even kalau misalnya kamu lagi waktunya kosong dan dia juga waktunya kosong, ditanyain apa kabar nih gitu. Ya just tap the voice call, kita telepon langsung. Nah, yang kedua, or are you looking to the share information? Kalau misalnya teman-teman pengen share information, don't forget to validate the information first. Itu tuh teman-teman bisa melakukan bisa pakai email ataupun chat WhatsApp di broadcast. Jadi trying to leverage technology smartly. Again, social distancing is not social distance, but it is physical. Jadi teknologi bisa ngebantu kita untuk tetap berkoneksi ria. Yang ketiga, C, create, L, leverage, O, organize the resource. Nah, organize the resource ini related gimana caranya kita nge-maintain resource yang kita punya untuk tetap produktif. Mungkin ini relatable sama resource seperti energi dari tim-tim kita di kantor ya. Jadi trying to open dialogue between leader and team untuk tetap nge-maintain suhu workforce yang ada sehingga bisa ada transparansi antara leader dengan timnya. Yang ke berapa ini berarti? 4. Share concern. Jadi gimana caranya kita untuk tetap close adalah kita beritahukan concern kita. Misalnya, ada satu titik di mana gue merasa gue benar-benar butuh ngobrol sama orang nih. Gue akan bilang sama teman gue, "Hey, lo kosong enggak? Gue butuh orang buat ngobrol nih. Gue merasa ada pikiran di otak gue yang perlu gue diskusikan. Lo punya waktu?" Mungkin salah satu benefit dari modernisasi sekarang adalah kita bisa video conference di mana kita bisa ngelihat mimik wajah orang lain dan juga orang lain bisa ngelihat mimik wajah kita dan bisa melihat concern atau point of view dari bukan cuma dari kata-kata dan suara tapi juga dari muka. Intinya share concern, jangan sampai don't hesitate to tell your closest one, bilang kalau kamu butuh untuk ngobrol dan memang ya mau kamu se-extrovert atau se-introvert apapun, we still a social creator, kita tetap butuh manusia lain untuk bisa share apa yang kita rasakan. So, coba kita ulang, close dari create meaningful connection, jadi set waktu untuk bisa koneksi dengan yang lain, dari Instagram juga boleh, call, email, anything. Leverage technology smartly, bisa pakai email, WhatsApp, Zoom, Teams, ya segala hal teknologi bisa kita pakai. O, organize resource, gimana caranya maintain team. O, habis itu S, share concern. Oh, sama yang terakhir, forget, close. There is a E in the last word. E adalah exhibit optimism. Jadi intinya adalah if you work with people who are optimistic and happy, you are more likely to feel the same. Kalau misalnya teman-teman memiliki optimisme atau bahagia atau energi lebih atau waktu, teman-teman bisa menelpon teman-teman yang lain untuk nanyain kabar, habis itu bilang semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya sekarang gitu. I'm trying to do that dengan cara koneksi dengan teman-teman terdekatku. Dan juga pernah ada satu hari dengan, gak random sih, tapi satu hari aku ngeset aku pengen koneksi sama dosen-dosenku. Jadi aku ngontak dosen-dosenku, dosen pembimbing tugas akhirku, habis itu dosen pembimbing ketika aku lomba bikin robot. Aku kontak dosen-dosen tersebut dan kayak nanyain, apa kabar pak, Semoga di kondisi pandemi ini Bapak sama Ibu tetap sehat. And that's really good ya, karena aku ngerasa kayak bahagia ketika ternyata aku dapat kabar dosen atau guruku atau mentorku itu dalam kondisi yang sehat. Baik kok Tiara, kamu gimana kabarnya? Dan itu ternyata nge-build koneksi aku lagi dengan dosen tersebut gitu. Because network is not only about connection, it's about maintain the connection, right? Itu kalau misalnya teman-teman lagi energinya bagus. Tapi kalau misalnya teman-teman in the lowest level of optimism, teman-teman bisa show compassion untuk cerita apa ya, showing that and telling your closest one. Kalau misalnya teman-teman lagi stress, ya teman-teman bisa cerita ke teman-teman yang ke orang-orang terdekat gitu sih. So that's it. Tadi kita udah ngobrolin tentang si COVID-19, kita udah ngebahas tentang social distancing, and then beberapa tips juga gimana caranya bisa nge-maintain productivity, dan juga memaintain network kita selama social distancing ini. Really, what I highlight here, social distancing itu bukan social distance, tapi physical distancing. Teman-teman tetap bisa melakukan sosial dengan beberapa tips tadi. Maksimalkan waktu, stay healthy, stay happy, stay pretty. Dan kita sama-sama berdoa semoga kondisi bisa membaik. Semoga pandemi ini bisa berakhir. Dan don't forget to help the other. Kontak teman-temannya kalau punya uang berlebih bisa bantu. Jangan lupa semangati kawan-kawan kita, tenaga-tenaga medis, dan juga orang-orang yang masih harus bekerja secara langsung di luar. Semoga bermanfaat hasil diskusi hari ini. Sharing is caring, just share our podcast. Karena mungkin di luar sana ada yang membutuhkan. And don't forget to follow our Instagram in wewoman at wewoman.id. Insyaallah akan ada diskusi lainnya yang pasti seru banget mengisi hari-hari kita, dan kita tetap bisa berkoneksi dengan para perempuan-perempuan lain di Indonesia. So, bye, see ya.